la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputații ar putea schimba prevederea legală folosită pentru invalidarea victoriei lui Andrei Năstase. În România, Laura Căveș și demisă de la șefia DNA rămâne în structurile anticorupție. Și la summitul NATO de la Bruxelles, noi presiune ale președintelui american Donald Trump asupra aliaților, mai ales în privința cheltuielilor. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat joi ca membrii Comisiei Parlamentare Juridice să analizeze cadrul legal care a stat la baza invalidării alegerilor locale din municipiul Chișinău. Comisia se va uita mai ales la articolele care au oferit premizele și motivația juridică pentru invalidarea scrutinului, inclusiv cele legate de folosirea rețelelor de socializare. Deputații în opoziție au criticat proiectul, menționând că acesta este un mod de a arunca praf în ochi atât cetățenilor cât și partenerilor de dezvoltare, relatează agenția IPN. Joia trecută, Parlamentul European a cerut înghețarea ajutorului macrofinanciar european de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, ca urmare a anulării alegerilor locale de la Chișinău, considerate o decizie arbitrară. Președintele american Donald Trump a reafirmat sprijinul foarte puternic al Statelor Unite pentru NATO, mai ales din cauza energiei țărilor membre, a sumelor de bani pe care sunt dispuse să le cheltuiască sume suplimentare pentru apărare, a declarat președintele american la o conferință de presă inopinată organizată înainte de plecarea de la summitul de la Bruxelles. Trump a susținut că aliații s-ar fi declarat dispuși să investească suplimentar până la, citez, 40 de miliarde de dolari, mai ales pentru că Statele Unite ar acoperi în acest moment, afirmă președintele american, aproape 90% din costurile NATO. Președintele Rusiei este un rival, nici prieten, nici inamic, a declarat președintele american Donald Trump la plecarea de la summitul NATO. Luni la Helsinki, Trump se întâlnește pentru prima dată separat cu președintele Vladimir Putin. Referitor la agenda lui pentru acest summit, Trump a declarat ziariștilor că va discuta despre Siria și Ucraina, dar îi va pune și, citez, întrebarea voastră, adică a jurnaliștilor, preferată, dacă s-a amestecat în alegerile noastre, încheia citatul. În ianuarie 2017, serviciile americane de informații au dat publicității un raport care confirmă faptul că Rusia a încercat activ să influențeze, mai ales în ultima fază, alegerile prezidențiale americane din 2016. Acuzație respinsă categoric de Moscova, dar care a devenit subiectul mai multor anchete ale Congresului american. Întreba din nou care este poziția sa față de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea de către Rusia. Președintele american Donald Trump a reamintit din nou că anexarea a avut loc în timpul președinției lui Barack Obama, care ar fi tolerat după aceea ca Rusia să investească, citez, miliarde de dolari în peninsulă, inclusiv în construcția unui pod inaugurat, după cum se știe, pe 15 martie anul acesta. Eu nu aș fi permis acest lucru, a susținut Trump, care a declarat că nu este mulțumit cu situația existentă, fără a elimina însă clar posibilitatea ca administrația sa să-și schimbe părerea privind anexarea. Anexarea peninsulei Crimeea din 2014 a fost cauza pentru care Statele Unite și aliații europeni au impus o serie de sancțiuni Rusiei care au afectat economia rusă și sunt încă și astăzi în vigoare.
Acestea au fost știrile orei 19 pregătite de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Într-un interviu telefonic acordat Europei Libere, raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Petras Auștrevicius, a negat categoric ideea lansată de guvernanții de la Chișinău că Bruxelles i-ar fi îndemnat să intervine pe lângă judecători ca să-i redea victoria lui Andrei Năstase la alegerile pentru postul de primar al capitalei. L-am întrebat în același interviu ieri pe parlamentarul european, printre altele, cum își explică răbufnirea fără precedent a coaliției de guvernare moldovene la cele mai recente critici europene.
Well,
it's a very interesting aspect and an excellent question. I mean, from your side, in fact, we're very much surprised to the reaction of Chișinău.
E un aspect foarte interesant acesta. De fapt, suntem foarte surprinși de reacția Chișinăului. Ar putea fi o explicație, anume că elitele conducătoare din Moldova vor să găsească pe cineva care să răspundă pentru administrarea proastă și situația total haotică creată în justiție și politică în urma deciziilor incredibile ale instanțelor moldovene. Cred că ei caută un țap ispășitor în exterior, dau vina pe influențe străine și amestecuri străine în politica moldoveană, iar asta este total greșit. Ar trebui să se concentreze asupra lor înșiși, ar trebui să meargă înainte cu reformele, iar în loc să caute vinovați, ar trebui să amelioreze judiciarul, să asigure domnia legii și procedurile democratice.
A fost europarlamentarul Petras Auštrevičius. Interviul integral despre ultimele evoluții din relațiile Bruxellesului cu Chișinăul îl găsiți pe pagina noastră de net. Pe fondul criticilor venite inclusiv de la Parlamentul European în urma anulării victoriei lui Andrei Năstase la alegerile din capitală, deputații puterii de la Chișinău au deschis astăzi discuția despre legislația care a făcut posibilă controversata invalidare, anume cea referitoare la agitația electorală în ziua scrutinului. Detalii are Ala Ceapai.
Cu excepția majorității, toate grupurile parlamentare, inclusiv cel al socialiștilor, plângerea cărora la justiție a dus la anularea alegerilor, au criticat inițiativa de a revizui legislația electorală. Nu asta este soluția, a spus opoziția. Hotărârea votată de majoritatea dominată de democrați cere Comisiei Juridice din Legislativ să prezinte în termen de 60 de zile recomandări pentru îmbunătățirea legislației electorale, poate cu scuderea din ea a zilelor tăcerii, adică a interdicției pentru agitație electorală din ziua alegerilor și cea premergătoare votării. Comisia de profil ar urma să se expună inclusiv dacă decizia instanțelor de a anula alegerile a fost proporțională cu încălcarea admisă de cei doi candidați, și anume agitația electorală pe rețelele de socializare. Atât speakerul democrat Adrian Candu, cât și popular europeanul Valeriu Ghilețchi, ambii autorii inițiativei, au spus fără echivoc, verdictul comisiei nu poate răsturna decizia judecătorească, iar modificările care vor fi propuse vor avea efecte pentru viitor. Principalul argument al opoziției a fost că propunerea de modificare a legislației nu este soluția, pentru că problema nu e în legislație, ci în justiția controlată politic. Deputatul liberal-democrat Grigore Kobzac.
Scopul este cam a arunca praf în ochi atât cetățenii cât și partenerilor de dezvoltare, că acea invalidare a fost posibilă din cauza legislației și nu din cauza că au fost influențe politice în justiție.
Deputatul comunist Oleg Reidman a spus și el că această inițiativă e o încercare pentru a detensiona relațiile cu europenii.
Multe aspecte din legislație care au stat la baza invalidării scrutinului sunt consecința reformei electorale. De exemplu, contestarea neregulilor concurențelor electorale înainte se făcea la Comisia Electorală Centrală, iar acum în instanță de judecată. De ce s-a făcut această modificare recent? Pentru că există percepția că justiția e mai ușor controlabilă decât cecul. Până la schimbarea sistemului electoral, asemenea precedente nu au fost.
Dar iată ce a spus socialistul Vlad Bătrâncea.
Iar ne ascundem după deget și de aceea nu o să fie niciun rezultat. Nu, legislația este vinovată. Este vinovată justiția. Ne dăm seama doar toți în această sală că a fost decizia politică. Numai că a doua zi nu s-a așteptat nimeni că europenii vor aborda problema așa de critic.
Dezbaterile au fost aprinse. Liberal-democrații și democrații, care anterior făceau parte din aceeași coaliție de guvernare, și-au reproșat eșecul reformei justiției, iar socialiștii și democrații s-au acuzat reciproc că l-aduc pe Andrei Năstase pe cal alb în viitorul legislativ. La capătul dezbaterilor, speakerul democrat Adrian Candu a părut să apere decizia instanței, chiar dacă a spus că această decizie ar lovi cel mai mult anume în partidul de guvernare.
Cu trei zile înainte de plata primei rate din asistența macrofinanciară. Vine o decizie a instanței de judecată care schimbă absolut tot. Eu am mari întrebări cu referire la acțiune, sancțiune și proporționalitatea ei. Dar uitați-vă ce spune legea. Haideți să ne asumăm toți că avem o problemă. Ea trebuie rezolvată.
Comisia juridică ar urma să-și prezinte concluziile pe marginea legislației electorale în luna septembrie, adică la începutul următoarei sesiuni a Parlamentului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ce se mai întâmplă cu Laura Köveș după ce a fost îndepărtată de la conducerea faimoasei Direcții Naționale Anticorupție din România? Potrivit știrilor de ultimă oră de la București, Köveș nu va trece prutul, așa cum și-ar dori poate unii moldoveni, dar va rămâne în structurile anticorupție ale țării sale. O relatare pe această temă ne-a trimis Sabina Fati.
Este o tradiție în cadrul Ministerului Public de a valorifica procurorii cu experiență după ce își încheie o misiune profesională. Acesta a fost unul dintre argumentele procurorului general Augustin Lazăr atunci când a anunțat că fosta procuroare șef anticorupție Codruța Köveși va lucra mai departe la Departamentul Serviciului de Îndrumare și Control din cadrul Parchetului General. Köveși a fost revocată de președintele Klaus Iohannis la începutul acestei săptămâni în urma deciziei Curții Constituționale de la finele lunii mai, care l-a obligat pe șeful statului să facă acest gest. Procurorul general a mai precizat că fosta șefă a DNA se va ocupa de aplicarea strategiei naționale anticorupție la nivelul parchetului general din postura de furnizor de bune practici la nivel european. Augustin Lazăr a menționat că motivele revocării generează îngrijorare printre magistrați. Cererea de revocare a Codruței Köveși a fost făcută de Tudorel Toader pe baza unui raport dat publicității în luna februarie și în care procurorii șefe anticorupției se reproșa că a încălcat Constituția și că a adus prejudicii de imagine țării prin câteva interviuri acordate unor jurnaliști străini. Ministrul Justiției a răspuns atunci unor presiuni venite din partea PSD, principalul partid de guvernământ, același care l-a amenințat pe Klaus Iohannis că va fi suspendat dacă nu pune în aplicare revocarea. Liviu Dragnea, liderul acestui partid, nu este mulțumit cu acest trofeu obținut cu atâta dificultate. Condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, Dragnea a spus public că se teme de redeschiderea unor dosare mai vechi sau de acuzații mai noi. Miza principală a lui Klaus Iohannis este ca eu să nu mai exist, a declarat azi noapte Liviu Dragnea, adăugând că președintele ar fi implicat în condamnarea sa. În acuzațiile formulate de Avalma, șeful PSD a vorbit și despre un ofițer de informații care ar deține date despre implicarea unor judecători împotriva sa. Klaus Iohannis a răspuns astăzi calm și rece acuzațiilor. Omul și-a luat o pălărie prea mare, nu face față, i s-au terminat argumentele politice. Așa l-a descris șeful statului pe liderul social-democraților, despre care crede că în general are o abordare inadecvată și că e îngrijorător ceea ce se întâmplă cu el. Liderul PSD se teme tot mai mult că pierde războiul în care a intrat pentru a-și salva nu doar cariera politică, ci și libertatea. Codul penal schimbat cu mare scandal să-i folosească lui și altor politicieni cu probleme nu poate intra în vigoare înainte de luna octombrie sau chiar noiembrie, răstimp în care judecătorii de la Înalta Curte ar avea vreme să-l judece. Modificările codului penal se află la Curtea Constituțională, care a anunțat că va lua o decizie în privința lui abia spre sfârșitul lunii septembrie. Va urma probabil retrimiterea lui în Parlament, o eventuală nouă sesizare a curții înainte de a ajunge la președinte pentru a fi promulgat. Președintele are însă dreptul să retrimită în Parlament spre o nouă examinare. Lungirea acestui proces îl înnebunește pe șeful social-democraților și îl face să spună că discuția despre suspendarea lui Klaus Iohannis nu s-a încheiat și că până la urmă, dacă își convinge colegii, ar putea trece modificările pentru codul penal și pentru cel de procedură penală printr-o ordonanță de urgență. Ordonanța de urgență intră în vigoare și produce efecte imediat după ce este publicată în Monitorul Oficial. Chiar dacă este în vigoare doar câteva ore, dosarele de abuz și neglijență în serviciu s-ar putea închide imediat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Din sumar, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Suedia finanțează susținerea femeilor moldovene în lumea afacerilor. Ce-ar putea aduce lumii summitul americano-rus de la Helsinki? Și în Germania, o neonazistă notorie a fost condamnată la închisoare pe viață. La Bruxelles s-a încheiat summitul de două zile al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Printre ziariștii acreditați s-a numărat și corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie. Ce i-a captat atenția în a doua zi la Bruxelles veți afla imediat.
Fără îndoială, acest summit al NATO a fost marcat ca niciodată de emoții, mai ales după tirurile antigermane din debutul reuniunii ale președintelui Trump. Marea catastrofă din sânul NATO a fost totuși evitată. În ajun au existat previziuni despre un posibil refuz al președintelui american de a semna declarațiile finale, mai mult că ar putea anunța părăsirea Alianței de către Statele Unite sau că retrage soldații americani din bazele germane. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. În conferința de presă dinaintea plecării, șeful de la Casa Albă a reafirmat angajamentul puternic al Statelor Unite față de NATO. Cred în NATO, a spus el. NATO este mult mai puternic acum decât cu două zile în urmă, a continuat președintele Trump. Ceea ce face, la părerea liderului de la Casa Albă, mai puternică acum alianța față de trecut, este mărirea cheltuielilor pentru apărare decisă în aceste zile la Bruxelles. Nu este clar cu cât anume. Se știe că Donald Trump le-a cerut statelor membre să-și mărească cheltuielile pentru securitate până la 4% din produsul intern brut, adică dublu față de ținta actuală de 2%, respectată încă de foarte puține state din alianță. La fel se știe că cele dintre statele NATO care cheltuiesc mai puțin pentru armată s-au angajat să ajungă treptat la 2%, un posibil termen limită fiind 2024. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu a negat că Donald Trump ar fi pus în fața aliaților săi europeni noua țintă. Ce răspuns însă a primit nu este deocamdată clar. Impresia e că ar fi existat anumite promisiuni. Posibil că odată ce toate statele ajung la un buget al apărării de 2%, să se treacă la nivelul următor de 4%. Acest lucru s-ar putea cel puțin deduce din cele mai multe declarații de pe finalul reuniunii ale secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a menționat ca extrem de importantă înțelegerea despre nevoia de a cheltui mai mult, care, a spus Stoltenberg, a fost atinsă între statele NATO. Un fapt absolut cert e că Donald Trump a reușit să dicteze întreaga agenda a reuniunii. Niciuna din cele 6 întâlniri bilaterale ale sale ce fuseseră programate din ajun, inclusiv cea cu președintele român Klaus Iohannis, nu a avut loc. Iar alchiații s-au văzut nevoiți să continue discuțiile despre cheltuieli și într-o reuniune inopinată astăzi, înainte de încheierea lucrărilor summitului. A existat și câteva decizii concrete, cum ar fi invitația adresată Macedoniei pentru discuțiile de aderare la NATO, după ce disputa în legătură cu numele țării a fost în cele din urmă soluționată. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
3 supraviețuitori și un deces. Acesta este bilanțul celor 2 otrăviri cu gazul neurotoxic Novichok în decurs de 3 luni în sud-vestul Angliei. Cele mai recente victime sunt Dawn Sturges, femeia decedată duminica trecută la Amesbury, și partenerul ei, Charlie Rowley, care, spun autoritățile britanice, este în stare critică, dar stabilă la spital și, prin urmare, ar putea oferi noi detalii poliției. Astfel s-ar urni ancheta în care este investigată otrăvirea dublului agent rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia, Iulia. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Pe 30 iunie, Charlie Rowley și Dawn Sturges au fost transportați în stare gravă la spital, după ce ar fi intrat în contact cu agentul neurotoxic Novichok, care, spun experții, poate rămâne activ câteva decenii dacă este ținut într-un recipient sigilat. Dawn Sturges a decedat pe 9 iulie. În ce-l privește pe Rowley, BBC relatează că marți 10 iulie, acesta și-a revenit și chiar a putut schimba câteva vorbe cu oamenii legii. Între timp, șeful Direcției Contrateroriste parte din poliția britanică, Neil Basu, a declarat că cel mai probabil otrăvirile cu agentul neurotoxic Novichok din martie și de acum 10 zile au legătura între ele, dar că este nevoie de o dovadă științifică. Acum multe depind de informațiile pe care le va oferi Charlie Rowley și astfel poliția ar putea să înainteze în anchetarea circumstanțelor în care au fost otrăviți Sergei Skripal și fiica acestuia, Iulia. Într-un interviu pentru serviciul rusesc al Europei Libere, fostul chimist Vladimir Ugliov, unul dintre creatorii gazului numit Novichok, susține că autoritățile britanice se află într-o situație complicată. El anticipează că de acum încolo le va fi foarte greu să garanteze securitatea locuitorilor din preajma orașului Salisbury, unde au fost otrăviți Sergei și Iulia Skripal. Ugliov nu exclude că pentru otrăvirea lui Skripal, substanța să fi fost lăsată în câteva locuri, iar cuplul britanic pur și simplu a avut nenorocul să descopere unul dintre acestea. El tinde să creadă că substanța a fost păstrată într-un mediu închis, o cutie, poate, sau o seringă.
Если бы он был на открытой площадке, допустим, разведет на поверхности, на скамейке, он просто бы испарился.
Dacă substanța ar fi fost lăsată pe un scaun sau pe o suprafață rigidă, s-ar fi evaporat. Cel mai probabil ultimul cuplu a găsit resturi de substanță într-o seringă și a fost curios să o încerce. O altă versiune ar fi pur și simplu că s-ar fi poticnit de unul din locurile în care a fost lăsat lichidul. Ideea e că dacă acesta s-a aflat într-un mediu închis, sunt mari șansele să-și fi păstrat proprietățile. Deci, Novichok se poate evapora doar dacă este expus la soare, spune Vladimir Ugliov. Fostul chimist a mai explicat cum putea fi otrăvită familia Skripal și de ce a supraviețuit, spre deosebire de Dawn Sturges, care a decedat pe 9 iulie.
Nu știu, dăm bătrăvieste momentane, practic.
Substanța este puternică. Cert e că dacă gazul ar fi pătruns în corpul lor direct prin sânge, ar fi murit în câteva minute. Deci, cel mai probabil, l-au mirosit sau poate chiar l-au gustat. Iată de ce au fost expuși la o doză mai puternică decât Sergei și Iulia Skripal. În cazul lui Skripal, o travă a fost pusă pe ușa de la intrarea casei. Deci, ei au intrat în contact cu substanța prin piele, ceea ce înseamnă că au fost expuși la o doză mai mică decât cuplul Charlie Rowley și Dawn Sturges. Ultimii se pare că au fost mai curioși, iar acest lucru le-a jucat festa, crede Vladimir Ugliov, unul dintre creatorii substanței Novichok. Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Libera, rubrica
Lumea din jur.
În acest an, aproape 1000 de absolvenți ai Universității de Medicină Nicolae Testimițeanu au depus jurământul lui Hipocrate. Astfel, și-au asumat angajamentul moral că, citez din textul jurământului, sănătatea pacienților va fi pentru ei o obligație sacră. Cu toate acestea, puțini sunt cei care aleg să poarte de grijă pacienților de la sate. Datele Ministerului Sănătății arată că spitalele din țară duc lipsa acută de specialiști în domeniul chirurgiei, cardiologiei și neurochirurgiei. În ce privește medicii de familie, aceștia lipsesc în fiecare a treia localitate. Și asta pentru că o bună parte dintre doctori sunt hotărâți să plece peste hotare. Motivele? Salariile mici și condițiile precare de muncă. Chiar și așa, mai sunt tineri specialiști care aleg să profeseze la sate. Printre ei și Olga Ciobanu din Tomai Iliova, o localitate din sudul țării.
Spuneți-mi, vă rog, în care parte este Tomaiul?
Acolo, la dreapta, acolo.
La dreapta, pe drumul ăsta cu tui?
Da, da.
Mulțumesc.
Satul Tomai numără peste 3000 de locuitori. Localnicii spun că, pe vremuri, avea un spital cu saloane special amenajate pentru pacienți, în care puteai rămâne peste noapte. Astăzi însă, din lipsă de bani, primăria nu-și permite să repare clădirea. Prin urmare, doar inscripția de la intrare sugerează că te afli în preajma punctului medical din sat. În interior, totul este curat și aranjat cu mare grijă. Olga Ciobanu este originară din Tomai. Iată de ce, după absolvirea Universității de Medicină, nu a stat mult pe gânduri și a revenit la Baștină.
Am hotărât să vin la sat, deoarece e satul meu natal, în primul rând. Știu lumea, știu că este nevoie de medic, pentru că tare mulți ani s-a activat fără medic de familie și am hotărât să vin înapoi acasă.
Olga Ciobanu recunoaște că, în prezent, majoritatea medicilor de familie activează mai mult din entuziasm. Pe lângă condițiile modeste de muncă, birocrația este o altă problemă care le taie din elan.
Este foarte greu. Pentru a ajunge la o consultație la un medic din Chișinău, pacientul nostru trebuie să vină la mine, apoi să facă un drum la Leova, apoi să fie programat la un medic care să-l îndrepte mai departe la Chișinău. De utilaj, de condiții de muncă, nici nu mai vorbim. Vedeți singuri în ce stare ne aflăm. Aici nu avem aparat, absolut nimic nu avem. Chiar să începem de la cele mai simple, tonometru, care este deja de ani de zile în stare foarte interesantă. Trebuie să procurăm noi singuri tot.
Satul Tomai, o bună perioadă, nu a avut medic de familie. Oamenii erau nevoiți să meargă la raion pentru tratament sau să apeleze la medicul din satul vecin, care odată în săptămână venea la Tomai. Pe Arghira Condrea am întâlnit-o în fața punctului medical. Femeia are numai cuvinte de laudă pentru doctora din sat.
La chemări din sat, la domiciliu, se duce la bolnavi care sunt întâiți la pat. La Ișlans, cu pacienți care tot cheamă, la chemări se duce. E fapt foarte bun.
Totuși, pacienții din Tomai trăiesc cu frică în sân. Mulți sunt cei care cred că într-o zi, din cauza salariului mic, Olga Ciobanu ar putea să abandoneze localitatea. Emilia Său, cu care am stat de vorbă în centrul satului, tocmai își petrecuse feciorul la muncă peste hotare. Era necăjită sătanca și supărată pe guvernanți.
Socot că la Zodia e foarte greu să fii medic tânăr în sat, în condițiile care creează statul pentru tineri specialiști.
De ce anume?
În primul rând, nu au un salariu decent ca să poată să trăiască. Timpul mă gândesc ori să plece. Ori să plece, cum am și eu copii mari, plecați și nici nu vor să audă. Dar asta e situația la zi. Mă gândesc că statul ar trebui să uite cu ochii mai buni înspre cadrele tineri, mai ales pentru specialiști tineri greu de trăit și la sat și la oraș.
Directorul Centrului Medicilor de Familie din Leova, Vladimir Cernăuțan, spune că absolvenții Universității de Medicină care acceptă să profeseze la sate pot fi numărați pe degete. Cum ar putea autoritățile să încurajeze absolvenții de la medicină să meargă la sate? În primul rând, să le ofere salarii motivante, crede Ghenadea Țurcanu, expert la Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate. Experiența statelor din regiune demonstrează că puțini sunt cei care muncesc doar din entuziasm.
Trebuie să fie o diferență enormă dintre salariul la medici care lucrează la sat și medici care lucrează la oraș. Vreau să dau un exemplu al Georgiei, da? Ei au făcut reforma de asistență medicală primară, bine, încă ei nu au ajuns la ceea ce au, dar diferența dintre salariul medic la sat și medic la oraș este de 3 ori. Adică mediul care lucrează în sat are un salariu de 3 ori mai mare decât medicul care lucrează la oraș.
Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul trecut arată că în sistemul de sănătate lipsesc sute de specialiști. Cea mai acută lipsă de cadre se constată în domeniul asistenței medicale, fiind vacante aproape 150 de locuri. De asemenea, lipsesc peste 100 de medici specialiști și câteva zeci în medicina generală. Asta în timp ce an de an aproape 1000 de tineri termină studiile la Universitatea de Medicină. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Deana Petrușan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia.
În editorialul de azi, intitulat Ce libertate și cuget înălțător pot exista în junglă, subsemnatul, de exemplu, vorbește despre faptul că în principalul document al școlii considerat metaforic și constituție a educației, nu se vorbește aproape deloc despre educația ideologică a elevilor. Iubirea de neam sau cu atât mai mult, idealul sublim al neamului rupt în două, sunt trecute sub tăcere. Acum, după ce s-a încheiat sesiunea de BAC 2018, mulți autori fac analize profunde, detaliate asupra desfășurării acestei sesiuni și ea se deosebește pronunțat și pozitiv de față de celelalte din ceilalți ani. Și unul dintre autorii noștri permanenți, Mircea Colpagiu, profesor de fizică, care el însuși de multe ori a elaborat testele de BAC, vine în sfârșit nu cu o critică dură, cum este caracterul, dar spune așa, după BAC-ul din 2018, fizica ar trebui să aibă mai mulți solicitanți. Păclia nu poate trece cu vedere ceea ce așteptăm cu toții și scriem despre uniformele școlare, pragmatic și teoretic, întrebându-ne și întrebând și cititorii, am purtat uniforme odată, sovietice, oare revenim și acum? Să le declarăm obligatorii? Dezaprobăm ignorarea principiului libertății?
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.